Bid namens die kerkraad. Ons toetrede gesang kom uit Psalm 29, strofes 1, 3 en 5. Ons antwoord op die Here se seëngroet kom uit 'n lofsang uit Gesang 199 vers 1 en 3. Ek lees vir u vers 199 vers 1. Loof die Here uit die hemel. Loof hom deur wie ons bestaan. Loof hom engele, hemelwesens. Loof hom son en prys hom maan. Kom en loof hom. Kom en prys hom, kom en loof die Heer se naam.
Geliefdes, die Here Jesus het gesê, waar twee of drie in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefdes, mag daar vir u genade en vrede en oorvloed wees, deur die wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde lief het. Amen.
Broers en susters, hoeveel keer ondermyn ons die gesag van Jesus Christus in ons lewe? Die skrifgeleerdes in Jesus se tyd het ook sy gesag ondermyn deur aan hulle verstaan van die wet vas te hou. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en deur die gesag van die Here te ondermyn. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 233. Susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Gemeente, met ons belydenis het ons bely dat God gesag het oor ons ganse skepping. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing Gesang 169, strofe 2.
Thank you.
Gemeente, voordat ons volgende die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, gaan ons eers saam bid. En direk na ons gebed sing ons sonder aankondiging dan saam uit gesang 257 strofes 1 en strofes 2. Terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë. Here ons God, ons dankie Heer dat U dit so beskik het, dat ons vanoggend weer in U huis by mekaar mag wees. Dis 'n voorreg Heer om elke keer weer met U woord gekonfronteer te word. Ja Heer, ons leef in 'n wêreld wat baie antwoorde gee. Daarop roem om baie antwoorde te besit. Maar as gelowiges Heer, weet ons, daar is maar net een antwoord op ons bestaan, en dit is U woord. Ja Heer, U ken ons. U ken ons doen en late. U weet van al die dinge wat in ons lewens aan die gebeur is en ook was. Daarom, Here, weet U ook wat elkeen van ons vanoggend moet hoor en wat ons ter harte moet neem. Want U Gees het ons hierheen gelei en daarom bid ons vanmôre, Heer, dat U dit nou rustig in ons sal maak. Dat ons U woord sal inneem. Ja, Heer, dat ons U woord die padkaart sal maak van ons lewens. Maar Heer, ons moet ook in skaamte erken dat ons nie genoeg tyd, genoeg energie spandeer aan die woord, aan die nadenke en ons verhouding met U. Nee, Heer, hierdie wêreld eis sy tol, en elke dag spook en spartel ons maar om kop bo water te hou op soveel vlakke van ons lewe. Daarom bid ons, Heer, wees geduldig met ons en vergewe ons. Vader, ons bid vanmôre ook in die besonder vir daardie broers en susters van ons Heer wat deur baie moeilike tye gaan. Dink aan daardie families Heer wat hierdie week by 'n graf moes gaan staan het. Ja Here, U verstaan die pyn. U verstaan die seer. Ons dankie Heer vir U woord van troos wat U ook daar kon bring. Maar ons dankie ook Heer dat ons weet dat dit U is wat optel en versorg en vertroos en lei. Dat dit U is wat ook hoop bring in 'n wêreld wat soms maar baie hopeloos is. Ons dankie Heer vir U woord wat ons kan verkondig en kan luister. U woord wat getuig van U Seun Jesus Christus wat vir ons die lewe verwerf het. U Seun wat in die besonder die belofte kom maak dat hy ons sal kom neem uit hierdie wêreld uit sodat ons by U mag wees in U heiligheid. Maar Vader, ons is nog hier. Ons wat vanmôre hier is, ons is nog hier, Heer. En dit is nie altyd maklik nie. Daarom bid ons vir U leiding en smeek ons om U genade en U begrip. Ja Heer, wees ons sondaars genadig. Vader, ons dankie ook vir die reën wat U gestuur het oor groot dele van ons land. Maar daar is ook nog dele Heer wat baie droog is. Ons dink aan die mense daar in die Kaapprovinsie. Die damme is leeg. Vader, ons bid dat U ook daar vir hulle uitkom sal bring. Heer, maar laat daar ook 'n besef sal kom, nie net daar nie, Heer, nie net hier by ons, maar oor die wêreld heen, dat U is in beheer van U skepping, en dat ons leef vanuit U goddelike hand, en vergeef ons, ons grootheidswaan, die indruk wat daar geskep word, dat ons in beheer is. Ja, Heer, hoe ouer ons word, ja, Heer, hoe meer ons die lewe leef, besef ons, ons is uitgelewer. Maar ons besef ook dat U 'n God is wat sorg, dat U 'n God is wat voorsien. U is nooit te laat nie. Dankie vir daardie wete, dankie vir daardie vertroosting. Vader, maar ons bely ook vanmôre, soos ons ook by monde van die ouderling bely, dat ons baie kere ook maar u gesag, u heerskappy oor ons lewens veronagsaam. Ja, Heer, ons ontroon u baie kere in ons doen en laat en dit wat ons sê. Vader, vergeef ons dit. Heer, mag ons u weer in ons lewens plaas, soos dit moet wees, dat ons na u sal opkyk met respek en eerbied en ontzag vir u heiligheid. Ja, Heer, dis wat elke dag sal leef en sal oordra in ons gesinne, aan ons kinders, familie en vriende. Vader, dit bid ons. Spreek tot ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons maak die woord oop en ons gaan saam lees uit die Ou Testament enkele verse daaruit, die Jesaja boek, Jesaja hoofstuk 5. En dan gaan ons ook saam lees uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas 20, daar vanaf vers 1 tot en met vers 19. Die gedeelte in die Ou Testament is op bladsy 567 volgens die Kansel Bybel. Ons lees nou saam daarvan af vers 1 hier uit hoofstuk 5. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis toch tussen my en my wingerd. Wat kan het nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat het suur druiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat het goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het, en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Heer het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van verontregtes. In vers 4 lees ons, wat kan het nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie. Dan Lukas hoofstuk 20, hier vanaf vers 1, op een van daardie dae toe Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerde saam met die familiehoofde nader gestaan en hom gevra, sê vir ons, met watter gesag doen jy al hierdie dinge? Wie is dit wat vir jy hierdie gesag gegee het? Hy antwoord hulle, ek gaan julle ook iets vra. En julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê van die mense af, sal die hele volk ontstenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is. Toe antwoord hulle, dat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie. Daarop sê Jesus vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Verder het Jesus aan die volk hierdie gelykenis vertel. Daar was 'n man wat 'n wingerd aangeplant en dit aan boere verhuur het. Daarna was hy 'n hele ruk weg van die huis af. Toe dit tyd was daarvoor, stuur hy 'n slaaf na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal, maar die boere het die slaaf geslaan en met leë hande weggejaag. Die eienaar het weer geprobeer en 'n ander slaaf gestuur, maar hulle het hierdie een ook geslaan en uitgeskel en met leë hande weggejaag. Die eienaar het nog 'n keer geprobeer en 'n derde slaaf gestuur. Hulle het hom geslaan dat die bloed loop en hom uit die wingerd uitgegooi. Toe sê die eienaar van die wingerd, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle hom ontsien. Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer, dit is die erfgenaam die, kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis ons in. Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen? Hy sal kom en daar die boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Die wat het gehoor het, sê toe, nee, dit moet nie gebeur nie. Maar Jesus het hulle aangekyk en gesê, wat beteken hierdie skrifwoord dan? Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Elkeen wat op hierdie klip val sal verpletter word. Elkeen op wie hy val sal hy vermorsel. Die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Daarom wou hulle hom sommer daar en dan gevange neem. Maar hulle was bang vir die volk. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Geseend is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Die teksvers vir oggend is hier die vraag uit vers 2 van ons geleese gedeelte uit Lukas 20. En hulle het hom gevra, sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het? Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar ons oor die algemeen maar baie ongemaklik is met die woord, die gedagte van gesag. En ek is maar baie wantrouwig as het kom by gesag. Ons steur ons in vandagse tyd nie eintlik meer aan gesag. Die vraag is eintlik, wie het nog eintlik vandag gesag oor ons? Kom ons verduidelik het vanmôre 'n bietjie prakties. En die meeste van ons is ook maar skuldig daaraan. Daardie verkeerskaartjie wat ons in die pos kry, wat maak ons met hom? Skeer hom op, gooi hom weg. Daardie e-tolrekening wat ons kry, skeer hom op, gooi hom weg. Want wat gaan met ons gebeur? Watter gesag gaan daar op ons uitgeoefen word? Wie gaan verantwoordelikheid vir ons doen en laat aanvaar? Wie gaan ons vervolg? En as natuurlik 'n baie goeie rede daarvoor, is omdat die gesagstruktuur in ons samelewing vandag so korrup, en daar soveel chaos en wanorde is, dat het eintlik maar so deursypel deur die hele samelewing. Skole sukkel om gesag uit te oefen, Ons maak ook maar grap en praat ook maar met minagting oor gesagstrukture soos die regering, oor die polisie, oor die regstelsel. Daagliks in die koerante lees ons van die wanorde. En die vreemde uitsprake wat gemaak word, die snaakste dinge wat gebeur. Daarom weer die vraag, watter gesag is daar nou vandag eintlik in ons samelewing oor? Ons moet eintlik maar erken dat ons maar onsself bevind eintlik in 'n situasie van chaos en wanorde. Die probleem is, broers en susters, dat hierdie gedagte, hierdie ingesteldheid, het ook maar deurgesypel in ons mens wees. Ons aanvaar ook nie meer gesag onder mekaar nie. Iemand moet beslis dit nie vir my kom sê hoe en wat ek moet doen of wat ek verkeerd gedoen het nie, en raak ons baie kere opstandig. Baie ouers sukkel juist met gesag in hulle huise, met hulle kinders. Lees baie daarvan. Beleef dit baie keer. Maar het is ook so in ons verhouding met die Heer, in ons geloofslewe. As ons so 'n bietjie terugdink, klompe jare terug, dis so 30, 40 jaar terug, was daar bepaalde gesagstrukture waarvoor ons baie respek en gesag gehad het, of respek vir die gesag gehad het. Ook weer eens die voorbeeld, daai jare gepraat het van die TPA's. Kyk, as die TPA jou afgetrek het, hy vir jou boete gegee, was dit 'n groot story en die ouer het onmiddellik gaan betaal. Ons het respek en eerbied gehad vir 'n polisieman, respek gehad vir 'n regsgeleerde, vir 'n hof, vir die regering, respek gehad vir wette. Maar so die kerk ook 'n bepaalde rol ook gehad in die samelewing. Die kerk was ook gesien as 'n gesagsorgaan, wat die kerk gesê moes gerespekteer word. Mense het hierdie vrees gehad vir 'n ouderling en vir 'n dominee, daardie gesagstrukture binne die kerk, 'n kerkraadslid, die haken en 'n ouderling. Mense was bang gewees hulle word onder sensuur gesit. Die probleem is, broers en susters, dat ons baie kere met heimwee daarna kan kyk en kan dink, dit was die goeie ou dae. Maar as die mens ook 'n bietjie krities daarna gaan kyk, was baie van hierdie gesag ook maar baie selftoegeëiende gesag gewees. Gesag wat ook maar op verkeerde pilare gebou is. Die geskiedenis vertel ons ook daarvan, veral in hierdie tyd wat ons weer 'n bietjie kyk na die reformatie, lees ons ook, en sê die geskiedenis vir ons, was daar 'n tyd waar die kerk hierdie gesag so ver gevat het, dat die kerk eintlik totale beheer oor die destydse wêreld uitgeoefen het. Dat die paus en sy kardinaal, en die priesters en die geleerdes van daardie tyd, het totale houvas op die samelewing gehad het. Soveel so dat daar vir baie lank gesê is, dat die wêreld eintlik amper vir 1000 jaar in so 'n donker tyd was, dat daar eintlik 'n remming was aan vooruitgang, wat mense eintlik die reg ontneem is om vir hulle self te dink, mense die reg ontneem is om die Bybel te lees, waar mense eintlik die reg ontneem is om in 'n verhouding met God te staan, maar die kerk was hierdie absolute gesagsorgaan. Ja, broers en susters, dit weet ons het gelei tot groot onheil en klom dinge wat gebeur het wat nie reg was nie, waar ons ook met groot skaamte op na terugkyk. Maar daar was die reformatore wat gesê het, nee, die gesag lê nie in 'n struktuur nie, en die gesag lê nie in 'n persoon wat homself die leier of die baas van die kerk aankondig. En laat ons ook eerlik wees vanmôre, broers en susters, in 'n sekere sin het hierdie geskiedenis homself ook maar weer afgespeel, maar ook in ons eie samelewing. En die vraag vanmôre is die vraag wat ook destyds aan die Here Jesus gevra is, met watter gesag? Want as ons eerlik is vanmôre, leef ons mense vandag baie kere, en as ons praat van ons mense, praat ons van gelowige mense, broers en susters, oor die wêreld heen, leef ook maar vandag soos mense wat leef onder geen gesag van die Here meer nie. Die Here Jesus word nie meer in mense se lewens raak gesien as 'n gesagsfiguur nie, maar as 'n figuur wat moet sorg, figuur wat moet gee, figuur wat my net moet help, om van hierdie lewe en hierdie wêreld 'n beter en 'n aangenamer plek te maak. Maar daar's natuurlik 'n baie negatiewe konnotasie in die woordjie gesag. En dit bring ons dan nou vanmôre ook by hierdie gedeelte wat ons gelees het. En eintlik moes ons hierdie gedeelte 'n bietjie anders gelees het. Eers die gelykenis gelees het en dan die voorafgaande gedeelte en dan Jesaja. Daar's 'n baie goeie rede daarvoor. As mens hierdie gelykenis lees van die wingerd en die eienaar wat eers sy slawe gestuur het en later sy seun, dan maak dit 'n mens so 'n bietjie ongemaklik. Aan die een kant voel mens, joh, maar hierdie bestuurboere of huurboere, soos mens hulle ook nou sou kon noem, het dan maar baie onregverdig opgetree. Maar die Here Jesus gebruik hier 'n beeld wat die mense in daardie tyd baie goed geken het. Daar waar die Here Jesus op daardie stadium opgetree het, was daar natuurlik ook wingerde gewees. Wingerde was al vir meer as 300 jaar ook daar in gebruik gewees. Was 'n ou tradisie wat van een geslag na die volgende geslag oorgegee is. Druiwe geboer is, daar's wyn gemaak en so meer. Ons lees ook daarvan ook ander gedeeltes in die Bybel. En nou gebruik die Here Jesus juis hierdie beeld om hierdie vraag eintlik te beantwoord. Met watter gesag? Nou daar is bepaalde moontlikhede hoe mens hierdie gelykenis kan verklaar, as mens ook die verskillende kommentare daaroor gaan lees. Die een moontlikheid is dat in daardie tyd was dit so gewees dat groot dele van die land is deur enkele persone besit. En daar was al mense wat by hulle gehuur het, soos ons gesê hierdie boere. En daar was natuurlik ook kontrakte gewees. Interessant dat hulle ook met opgrawings ook van hierdie kontrakte al ontdek het. Kontrakte is nie net 'n moderne fenomeen nie, dit kom al reeds uit die Bybelse tyd uit. Eintlik nog lank voor die Bybelse tyd. Lees mens van hierdie kontrakte byvoorbeeld in Akkadies in Spykerskrif. Lees mens van kontrakte wat daar tussen partye aangegaan het. En so het hulle dan hierdie grond gehuur, maar hierdie eienaars het baie kere hierdie boere uitgebuit want hulle het astronomiese geld verwag vir die opbrengs. Iets waarmee ons ook maklik kan assosieer, as u ooit in u lewe al 'n eiendom gehuur het, en ons weet dat boere ook baie kere ook weiding by hier vir hulle diere, u hier baie kere dalk 'n vakansiewoonstel vir vakansie, of 'n woning, 'n huis waarin u woon, dan raak 'n mens naderhand 'n bietjie ongemaklik, as u hier elke jaar opgaan, of mens voel baie kere ou is 'n bietjie buitensporig met dit wat hy vra. So ons kan in die sekere sin dalk 'n bietjie simpatie kry met hierdie boere, as hulle ongelukkig raak, en as hulle hierdie ouens het weggejaag het. Dis die een moontlikheid om na hierdie gelykenis te kyk. 'N Ander moontlikheid was ook, dat daar was 'n proses gewees, voordat ou die eerste oes kon kry. Gewoonlik 3 jaar was daar nie geoes nie. In die 4de jaar moes die oes na die eienaar toe gegaan, en eers van die 5de jaar af, kon 'n boer eers van daai opbrengs begin te gebruik. Nou kan ons ook dalk verstaan, as die Here Jesus hierdie beeld gebruik van die 3 slawe wat die eerste 3 keer gegaan het en met leë hande weggestuur is, want daar was nog nie 'n opbreng. Daar is daai rusperiode. En die 4de keer dat hierdie oes eintlik na die eienaar toe moes gaan en dat hulle nie bereid was om iets af te staan. En ook hierin, broers en susters, kan ons ook dalk 'n bietjie simpatie kry met hierdie huurders, want ons sou ook so gevoel het, ongemaklik, want vir 4 jaar lank het hulle hard gewerk en dit wat hulle besit het in hierdie boerdery ingesit, in hierdie wingerd ingesit, en nou moet tog alles opgeëis word ook. Daar's natuurlik ook 'n derde moontlikheid. Wat baie van hierdie eienaars het baie keer in ver lande gewoon, en het nooit na hulle grond toe teruggegaan nie, maar baie keer op 'n dag, dan stuur hulle iemand om hulle opbrengste op te eis, hulle geld op te eis, wat natuurlik ook baie woede en ongelukkigheid veroorsaak het. Want dink broers en susters, ons sou ook nie maklik dit wat vir ons gewerk het sommer afstaan nie. Maar ons moet nie hierdie gelykenis verstaan teen een van hierdie 3 moontlikhede nie. Ons moet hierdie gelykenis verstaan teen dit wat hier vooraf gebeur het. Wanneer Jesus het net op die voorafgaande gedeelte lees ons het hy die tempel gereinig. En ons weet dat daar met die tempelreiniging alles gebeur, die mense daar weggejaag en swepe en so meer. En natuurlik was daai ouens wat die geld geruil het en daai ouens wat die diere verkoop het vir die offerhande is natuurlik baie ongelukkig gewees. En so het hierdie familiehoofde en priesterhoofde en skrifgeleerdes, hierdie Joodse raad, was in 'n baie ongemaklike situasie gewees. Want hulle het natuurlik hierdie bepaalde gesag gehad oor die mense. Nie net deur die wet nie, maar ook die manier hoe hulle die godsdienst in daardie tyd gereguleer het. So was die tempel hierdie simbool van gesag, en hulle was hierdie gesagsdraers gewees. Mense het hulle nie bevraagteken nie. Mense het maar hierdie geld betaal, hierdie buitensporige geld, en hier kom hierdie man van Nazaret, en hy keer als op sy kop. Hy vat hulle eintlik direk aan, en op so 'n wyse, dat dit eintlik die samelewingsorde eintlik kom versteur het. En dis waarom die Here Jesus kon konfronteer en sê, met watter gesag. Nou lees ons ook deurgaan. Hulle was bang vir die volk. Wat vir ons 'n aanduiding is, dat hierdie volk het geluister na wat die Here Jesus doen. Hy het hulle bietjie wakker geskud, daar wat hy gedoen het by die tempel. Nou kom die Here Jesus en hy gee hulle teenvraag. Want hulle motief daar agter was, is dat, sou die Here Jesus sê dit uit homself is, dan was dit duidelike bewys, hy was nie die Messias. Hy het gehoop dat hy sou sê dat sy kragte kom van die Satan, want op daardie stadium het die gerugte versprei, dat die Here Jesus onder die Satan se mag was, Beelzebul. Maar daar was ook die moontlikheid dat dit God self was. En daarvoor was hulle bang. Hulle het eintlik gehoop dat deur die Here Jesus se antwoord, hy homself sou ontbloot vir die volk en dat die volk weer hulle rug op die Here Jesus sou keer. Maar dan kom die Here Jesus en hy gee hulle teenvraag en sê vir my bietjie, Johannes se doop, kom dit vanuit die hemel, met ander woorde kom dit van die Here, of kom dit van mense af? En hy sit hulle eintlik in 'n skaakmat situasie, want maak nie saak wat hulle sou antwoord nie, sou dit vir hulle probleme gee. Sou hulle sê van die Here, dan sou hy vir hulle vra, en waarom het julle nie vir hom geluister nie, want wat het Johannes die doper vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, bekeer julleself. Julle wat daarop aanspraak maak dat julle kom uit die nageslag van Abraham, julle is 'n ander geslag. Julle mag aanspraak op hierdie gesag wat julle het, hierdie uitverkiesende krag wat julle het. Julle sondaars, bekeer julleself. Sou hulle sê nee, dit kom van die mense, dan het hy probleem met die volk gehad, met daai skares, want hulle het Johannes die Doper inderdaad gesien as 'n profeet. Mense het graag na Johannes die Doper gaan luister, en ons weet dat hy die Messias aangekondig het. Hulle het ook die profeesie van Elia baie goed geken, soos ons lees ook in Maleagi, en hulle het ook natuurlik na Johannes die Doper gestroom, toe hy begin het met sy prediking en sy doop. Daarom jok hulle, nie hulle weet. En dan sê die Here, hy gaan hulle nie antwoord nie, maar toch antwoord hy hulle baie skerp deur sy gelykenis. En hy antwoord hulle eintlik baie skerp vanuit die Ou Testament en vanuit die profeteboek Jesaja, wat hulle natuurlik baie goed geken het. En ons het vanmorgen gelees uit Jesaja, van hierdie wingerd wat God vir hom aangelê, hierdie wingerd wat hy skoon gemaak het, natuurlik was dit verwysing na hierdie beloofde land, hierdie veredelde wingerdstokke wat hy daar geplant het, dit was sy volk wat hy geroep het, wat hy bevry het, die verbond wat hy met hulle gesluit het, en dat hy gewag het, hy het vir 'n wagtoring gebou en 'n paarskuip, dat hierdie wingerd van hom sou goeie druiwe dra. Dat die wêreld sou kon sien, maar hierdie is sy volk. En nou lees ons in die Ou Testament, hoe hierdie volk ook elke keer gefaal het, hoe hulle eintlik letterlik ook maar suurdruiwe gelewer het. En uit Jesaja, uit sou mens kon sê die afleiding maak, dat die probleem was by die volk gewees. En nou vra die interessant vanmorgen weer teruggegaan, en dan nou vra die eienaar God, wat moet ek nou nog vir my winger doen, wat ek nie reeds gedoen het? En dan kom die Here Jesus, en in die land van daar die winger beeld, profesie, trap hy eindelijk hierdie Joodse raad vast. In die eerste plek is daar 'n verskil. Soos ons reeds gesê het, was die probleem by die volk. Die Here Jesus maak het baie duidelik. Die kern van die probleem lê by hierdie boere. Die kernprobleem lê by hierdie mense wat oor hierdie wingerd moet waghou. Wat hierdie wingerd moet versorg, moet oppas, moet bewerk. Die probleem lê by hierdie leiers. Hierdie mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle soveel gesag het. En dan sê die Here Jesus ook, maar hulle gaan vernietig word. Ons kan onsself net indink dat hierdie Joodse raadslede dit nie wou hoor nie. Dit was hulle baie swaar op die oor. Hulle het hulle self nie gesien as 'n probleem nie. Hulle het gesien die gesag wat hulle gehad het, het gekom van God self. Die tweede plek sê hy ook vir hulle baie duidelik dat julle het al hierdie slawe wat gestuur is, het julle weggejaag. Trouwens, die ou vertaling vertaal eintlik die gedagte van slawe beter met diensknegt, want 'n slaaf, sodra sy lewe in bedreiging sou wees, sou hy gehardloop 'n diensknegt. Dit is eintlik 'n baie beter vertaling van die Griekse woord. Hierdie diensknegt, en hierna verwys die Here natuurlik na die profete in die Ou Testament, maar ook na Johannes die Doper persoon. Julle het nie geluister nie. Hierdie profete het julle opgeroep, en ons lees in die Ou Testament hoeveel keer die profete met die volk gepraat het en ook met die godsdienstige leiers gesê het, julle gesag is verkeerd. Julle is nie so belangrik soos wat julle dink nie. Dit het natuurlik ook nie van gehou. Maar dan kom die Here Jesus en hy praat en hy verwys na homself. Hierdie seun, as mens dit ook direk vertaal, sy enigste seun wat hierdie eienaar gestuur het. En dan lees ons wat hulle ook met hierdie seun gedoen het. Interessant, lees ons in die Hebreërsbrief, Hebreërs hoofstuk 1. Lees ons daar vers 1 en vers 2 dat in die ou dae en op baie maniere het God met sy volk gepraat deur die profete, maar in die nuwe tyd praat hy deur sy seun wat hy aangestel het as erfgenaam oor alles. En dit ondersteun ook hierdie gedagte wat die Here Jesus hier aanhaal. Hy as die enigste seun van God wat gekom het na die wingerd van God. En hoe hierdie godsdienstige leiers, hierdie huurboere, bestuurboere, wat eintlik van beter moes geweet het, die enigste seun doodgemaak het, en dit lees ons het later inderdaad gebeur, was hierdie Joodse raadslede, en ons lees ook hulle wou maar reeds daar in hegtenis neem, hoe hulle hom later koelbloedig vermoor het. Hoekom? Want hulle wou die gesag vir hulle self toeëien. Broers en susters, dit was sleg in daardie tyd, die Romeine het oor hulle geregeer, en alles wat daarmee saamgaan. Maar die leiers in daardie tyd, die godsdienstige leiers in daardie tyd, die fariseërs, die Sanhedrin, die Sadduseërs, die ouens wat by die tempel doenag was, die priesters, hulle het eintlik, het hulle goeie saak gehad, hulle het goeie geld verdien daar by die tempel, hulle het hou vas op die volk gehad, die volk het na hulle geluister, hulle het beheer gehad oor die mense se doen en late, hulle kon die mense manipuleer, so hulle was hierdie gesagsfigure, die samelewing het na hulle opgekyk, selfs die Romeinse owerheid het hulle erken. Ons sien dit ook met die hele teregstelling van die Here Jesus, sy verhoor, die wisselwerking wat daar was tussen die Joodse raad en die Romeinse verhoor, Romeinse owerheid. En nou kom hierdie man van Nazareth, en alles wat hy doen, alles wat hy sê, dui daarop dat hy die Messias is. Dit dui daarop dat die gesag waarmee hy optree, kom van God, die eienaar, en dat hy kom aanspraak maak op sy wingerd, God se volk. Hulle wou dit nie afstaan nie, hulle kon dit nie afstaan, want het vir hulle verrykende gevolge gehad. En weet jy broers en susters, kyk mens na hierdie gebeurtenis, dan sien die mens hoe dit deur die wêreldse geskiedenis, maar ook maar oor en oor, ook maar afspeel. Mense doen baie moeilik afstand van gesag. En mense hou nie daarvan dat gesag oor hulle uitgeoefen word. Mense wil ons vry wees. In die tyd waarin ons leef, ons ook 'n paar weke terug daarna verwys, het ons nou ook die dokument daarvoor, die handves van menseregte. Mense maak geweldig aanspraak op hulle regte. En daar is die plek vir goddelike gesag nie. Want wat wil die Here Jesus nou in my lewe kom maak? Die Bybel is ouderwets, en dit wat die Here van ons verwag, werd nie meer in die tyd waarin ons leef nie. So baie kere hoor ons, so baie kere praat ons, so baie kere tree ons op ook. Dat ons eintlik die vraag moet vra, maar watter gesag het die Here nog oor my lewe? En die tema vir volgens die prediking was ook, watter gesag, erken ons nog die gesag van die Here Jesus oor sy wingerd? En gaan kyk ons na die kerk oor die algemeen oor die wêreld, is dit 'n baie legitieme vraag. Erken die kerk nog vandag die gesag van Christus? Broers en susters, in daardie tyd was dit maar so gewees, net soos vandag, dat ons het verwys na hierdie wettige kontrak wat daar was. En in die gelykenis kom dit ook daarna vore. Dat alhoewel hierdie boere gedink het, hulle die grond nou vir hulle self vereien deur die seun dood te maak, sou hulle later tog vernietig word, want daardie grond het nog steeds die eiendom gebly van die eienaar en hy sou dit vir iemand anders gee. En soos dit vandag ook maar, jy kan in 'n ou bewese wie jy hier by jou eienaar kan jy nou net weier om huur te betaal en dit raak nou vandag 'n baie moeilike en gecompliseerde saak, maar op die einde van die dag bly dit daai persoon se eiendom. En gaan jy een of ander tyd, gaan jy uitgeskop word. Wat sê God hier? Wat sê die Here Jesus deur hierdie gelykenis? Baie versigtig. Die kerk moet altyd versigtig. Ons kan die Here Jesus ontroon. Ons kan sy gesag uit ons lewe wegvat. Ons kan die kerk en die struktuur gebruik tot ons eie voordeel, maar op die einde van die dag gaan daar 'n regspraak plaasvind. En dit wat die Here Jesus hier gesê het, het eintlik gebeur. Want God het jy sy wingerd uit die hande gevat en verander gegee. En ons sien deur die hele werk van Paulus hoe die kerk oor die wêreld versprei. En ook in die reformatie het presies hierdie selfde ding weer plaasgevind. Hoe die Here die wingerd gevat het by hierdie magtige instansie wat met hierdie gesag en mag opgetree het en het weer verander gegee. Vir die kerk wat staan onder die gesag van Christus. En hierdie gesag, broers en susters, is dat die Here ons nooit dwing nie. Dis nie hierdie swaar gesag waar die Here ons met swepe slaan en verplig en dwing en martel nie. Inteendeel, die evangelie, soos ons altyd sê, is 'n boodskap van blydskap. Dis 'n voorreg om onder die Here Jesus te kan werk en te kan dien. Dis hy wat vir ons lewe gegee het. Dis hy wat ons deel gemaak het van God se wingerd. Dis hy wat ons in staat stel om goeie vrugte te dra. Trouwens, die Here Jesus wat in Johannes Evangelie sê, ons is daardie lote wat op hom ingeënt is. Hy is ons voedingsbron. Ons leef vanuit hom. Dis nie hierdie gesagstruktuur van bo nie. Dis juist die Here Jesus Immanuel, God met ons, wat tussen ons leef en saam met ons leef. En broers en susters, deur u lewe tot hier vanmôre, as u terugkyk op u lewe, ervaar u die Here as iemand wat hier van bo af op u neerkom. Wat al hierdie dinge van ons verwag en eis, nee, so God wat saam met ons leef. En daarom leef ons uit oordenklikheid, omdat ons dankbaar is. Daarom word die wet 'n riglyn vir ons dankbaarheid. Nie as hierdie strafmaat. Die probleem is, broers en susters, as ons, as die kerk en as die mensdom Christus uit sy midde verdryf en hom probeer doodmaak, en ons sien dit vandag maar weer, daai pogings om die Here Jesus dood te maak, ons het verlede week ook daarna verwys met hierdie nuwe ateïstiese bewegings wat nou wêreldwyd weer begin posvat. Ja, dan word jy erfgenaam van 'n wingerd, maar daardie wingerd is 'n wêreldse wingerd, dis 'n wingerd wat suurdruiwe oplewer, dis 'n drywingerd wat tot niet gaan. Dan word jy erfgenaam van 'n vernietigende stelsel. Dit staan bekend as die dood. Maar as jy Christus in jou lewe erken, dan word jy deel van Christus se wingerd, waarvan die opbreng oorweldigend is. Broers en susters, die vraag is vanmôre is, erken ons nog Christus se gesag in sy wingerd? Die slotopmerking. Die laaste klompie jare, mens baie krities gekyk oor kerk en in die posisie waaruit ons as gemeente gekom het. En weet jy broers en susters, is nogal eintlik skokkend. En ek self was ook daar, vir baie lank. Hoe ons gesag verleen aan 'n struktuur. As ons praat oor kerk, dan praat ons oor die struktuur. 'N Naam is vir ons baie belangrik. 'N Geskiedenis, 'n tradisie is vir ons baie belangrik. Ons die belangrikste. Want ons heg bepaalde gesag, ken ons toe aan 'n bepaalde struktuur. En ook aan ampte. En ons het vir baie jare gedoen. En kerk is juist nie dit nie. Kerk is 'n verhouding met God. Kerk is om die gesag van Christus in jou lewe te erken. Om juist in God se wingerd vrug te kan dra. Daarom het ons vir baie lank ook in die kerk gepraat en vandag praat ons van amptsdraers. En ook so op hiërargiese lyn. Die dominee is bo en dan die ouderlinge en dan die diaken. En eintlik in die lig van die reformatie ook, is dit ook verkeerd. Ons is diensknegte. Ons is gelyk. Elke met sy eie bepaalde talent en roeping, en soos ons ook 'n paar weke gelede verwys het, dat elke lidmaat het eintlik ook 'n amp, as ons dit so wil gebruik, is ook 'n dienskneg as priesterskap van die gelowige. Elke van ons het ons aandeel in werk in hierdie wingerd van God. Maar dit kan net werk as ons Christus se gesag oor ons lewens erken. Broers en susters, mag die Here ons genadig wees en mag ons ook krities na ons eie lewens gaan kyk. En mag ons die Here se gesag in ons lewens erken. Mag ons die Here dien met respek en eerbied. En dit wat ons mee besig is, alles waarmee ons besig is, behoort aan die eienaar. En as die Here van ons rekenskap vra, dat ons met vrymoedigheid rekenskap sal kan gee. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, ons as moderne mens en in hierdie wêreld waarin ons leef, in hierdie land waarin ons leef, Heer, wat in chaos en wanorde verkeer, Heer, het ons nie meer respek vir gesag nie. Ons kan dit verstaan ook, Here, want die gesagstrukture wat daar is, Heer, verdien nie respek nie, is korrup. Maar Heer, bewaar ons, dat ons ook nie daar die gesindheid sal oordra in ons gelowig wees, in ons mens wees, in kind van u wees nie. Dat hierdie wingerd van u nie ook gekontamineer word. Ja, Heer, dat ons nie vir onsself gesag sal toeëien nie, maar dat ons ook nie sal veroorsaak dat daar chaos en wanorde is. Maar dat ons die gesag van Christus sal erken. Here, voed en versterk hierdie verhouding waarin ons staan, 'n verhouding wat u tot stand gebring het. Ons dankie Heer dat ons as lote ingeënt is op die ware wingerdstok, Jesus Christus. Mag hy ons voedingsbron wees en bly. Vader, ons bid vir diegene in hierdie wêreld, Heer, wat verdwaal en verward is. Want Heer, ons moet, daar moet rustigheid wees, daar moet ook gesag wees. Daar moet orde wees, want u is 'n God van orde, soos ons ook lees in u woord. U skepping is 'n skepping van orde. Maar mag daardie orde altyd gevoed word vanuit Christus. Hy is die Heer en hoof van ons lewe. Hy is die Heer en hoof van sy liggaam, die kerk. Nie die kerk as 'n mensgemaakte struktuur nie. Nie die kerk wat vasgeval is in ambtsdraers en belangrikheid van funksies nie. Maar die Heer in hoof van sy liggaam, waar ons as broers en susters u woord lees, u woord bedink, u woord uitleef tot u eer en tot die versterking van ons geloof onderling. Daarom bid ons Heer dat u met u kerk sal wees oor die wêreld heen, ook daar waar 2 of 3 ook in hierdie oggenduur by mekaar is. Heer, dat u daar sal wees en sal versterk en sal voed vanuit u woord. Vader, ons bid vir hierdie week wat voorlê, hierdie kwartaal wat voorlê, 'n kwartaal met baie uitdagings, daar's baie dinge wat moet gebeur, daar's eksamens, daar's druk by die werk. Vader, u ken elkeen se omstandighede, dinge wat afgehandel moet word. Ons bid, Heer, dat u dit rustig in ons sal maak, dat ons sal leef soos mense wat leef onder die gesag, die liefde van Jesus Christus. Dankie, Heer, dat u ons nie slaan en dwing en martel nie, maar dat u juis 'n genadige God is. Dis waarom u die enigste lewende ware God is. En dankie Heer dat ons u mag ken. En seën ook ons arbeid in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam, hy wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, ons slotsang is 'n gesang 458. En ons sing daar saam strofes 1 en na die seëngroet sing ons uit gesang 532 strofes 1, gesang 458 strofes 1. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.